საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, გონსვეთ პიკის საათს. სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენი გაცემის თემა არის წინასაარჩევნო სოციოლოგია, ვთქვა ზოგადად. იაგო, მადლობა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
კარგი რომ მოხვდით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:49:19:2:49:19:92. ჩვენი ნომრები რადიო 1.g, ჩვენი ინტერნეტ მისამართი FM 102.4, ჩვენი სიხშირე რადიოში. კიდე ერთხელ ნომრები 2:49:19:2:49:19:92. იაგო კაჭკაჭიშვილია პიკის საათში სტუმრად და ზოგადად გაცემის თემა წარგედინეთ როგორც საარჩევნო სოციოლოგია, წინასაარჩევნო. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს რაიმე უახლესი მონაცემები სოციოლოგიური კვლევისა, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვისა, პოლიტიკურ ფიგურათა რეიტინგის შესახებ. არა, ჩვენ ასეთი არა გვაქვს და მეცაც ვიტყვი კონკრეტულ რეიტინგებზე, მხარდაჭერის პროცენტებზე, თუ ანტიპათიის პროცენტებზე მსჯელობას გვინდა გვერდით ამოუყენოთ, თუ მათთან ცვლად არა, ვილაპარაკოთ საზოგადოებაზე, რომელსაც საარჩევნო დამორჩეულს უწოდებენ ხოლმე. და დავიწყოთ ერთი ისეთი მოვლენის განხილვით, რომელიც მარტო არჩევნების პერიოდში არის ჩვენს თავს და არ არის მარტო საქართველოს საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი. ეს არის ინტერესის კლება, თითქოს. მე ვამბობ თითქოს, იმიტომ რომ დაანდურლებით ეს არ ვიცი, ამას გრძნობ, ვაკეთებ ამ დასკვნას. ეს არის ჩემი შთაბეჭდილება, როდესაც პროცესებს უყურებთ, მაგრამ ინტერესის კლება, ერთგვარი ინდიფერენტიზმი, საზოგადოების განელება პოლიტიკური პროცესის მიმართ, რაც გარკვეულწილად განსაზღვრავს არჩევანის ჩამოყალიბებლობას. არა იმიტომ, რომ თითხას ფიქრობენ და ჯერ არ აურჩევიათ, არამედ იმიტომ, რომ არც კი ფიქრობენ იმაზე, ვინ აირჩიონ და რისთვის. ეს არ არის მასობრივი ხასიათის ცხადია, ხა ის რომ საზოგადოებამ ზურგი აქციოს იმ ადამიანებს, ვინც მოვლენ ხელისუფლებაში და მათი ბედის გადაწყვეტას შეუდგებიან, ტოტალურად ასიარხდება, მაგრამ ნაწილობრივ ეს ხდება. და ეს არის არამხოლოდ მეორებ ჩამოუყალიბებელი ამორჩეველი, რომელიც დაინტერესებულია არჩევნებზე მისვლით, არამედ ინდიფერენტული ამორჩეველი, რომელიც თავის მხრივ მაინც რჩება პოლიტიკოსთა სამიზნედ. მათ უნდათ, რომ ის გამოაფხიზლონ, დააინტერესონ და მისცენ სტიმული არჩევნების დღეს საარჩევნო უბანში მისასვლელად და ხმის მისაცემად. მოდი იქნებ ეს ფენომენი ავხსნათ. უბრალოდ აი თქვენ გაიზიარებთ თუ არა ამ ჩემს დაკვირვებას, თუ არ გაიზიარებთ, მე საკითხებიც ამაქვს, მაგრამ ვილაპარაკოთ ინდიფერენტული ამორჩევლის არსებობის მიზეზებზე.
ბატონ დავით, ის რაც თქვენ ჩათვალეთ უკვე მოცემულობა, ჩემთვის
წაიჭვა.
ხო, ჩემთვის ხო აპრიორულად ცხადი არ არის. აპრიორულად ცხადი არ არის და არც ემპირიულად ცხადი არ არის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ის მართალია არა უახლეს წარსულის, მაგრამ ეს გამოკითხვები რაც მინახავს და მათ შორის რაც ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა, ვთქვათ, ინგლისის თვეში, ოღონ ჩაატარა თბილისის მასშტაბით და არა საქართველოს მასშტაბით, თბილისში ამომრჩევლის ინტერესის განელებას პოლიტიკური პროცესების მიმართ, პოლიტიკური ფიგურების მიმართ, მომავალი ადგილობრივი არჩევნების მიმართ არაჩვენებს. ასე რომ ეს, ასე ვთქვათ, ცხადი მოცემულობა არ არის, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ განელდა საზოგადოების ინტერესი. უბრალოდ შესაძლოა შთაბეჭდილება საზოგადოების პოლიტიკის ადმინტერესის განელების შექმნა პოლიტიკური ველის სიმწირემ და უაღრეს მას იღარიბემ, ნუ თუ ასე ვთქვათ, ბოლო დროის ბოლო 10-წლეულის, 20-წლეულის არჩევნებს, ასე ვთქვათ, ჩათვლით მივიღოთ ხელობაში და გავითვალისწინებთ. მოკლედ, ესე იგი, რა თვალსაზრისით იღარიბენ? თვალსაზრისით, რომ ბევრი პოლიტიკოსი, ბევრი პოლიტიკური პარტია, რომელსაც საკუთარი კანდიდატები უნდა წარედგინა ადგილობრივ არჩევნებში, უბრალოდ გაქრა პოლიტიკური სცენიდან, ახალი არ შეიქმნა. მოკლედ, ახალი ძველი პოპულარული სახეების წასვლა და გაუჩინარება და ახალი პოლიტიკური სახეების არგაჩენა ქმნის სწორედ აშთაბეჭდილებას, რომ ადამიანებმა პოლიტიკის მიმართ ინტერესი დაკარგეს. მე ვფიქრობ, რომ კატალიზატორი ამისი ესაა. თუმცა, რაც თქვენ ბრძანეთ ინტერესის შენელება პოლიტიკის მიმართ, მაინც არის ესეთი ჭრელი, აი ეს მოცემულობა არის ჭრელი და ჩვენ ვერ ვიტყოდ, რომ ეს არის სრულად ქართული მოვლენა.
ხო, ეგ არც მითქვა.
ხო, არა, ამ შემთხვევაში თქვენი სამართლა არ ვამბობთ ამ თეზას ვშლი. მე ვფიქრობ, რომ თბილისში ეს ინტერესი ყველაზე არა, პირიქით, ყველაზე ეს ინტერესი ყველაზე მაღალია, ანუ პოლიტიკის მიმართ ყველაზე მაღალია, ხოლო რეგიონებში პირიქით ნაკლებია, ხა რეგიონებს განსხვავდება ერთმანეთს განსაკუთრებული. და თბილისში პოლიტიკის მიმართ, აი ამ ადგილობრივ არჩევნების მიმართ ინტერესის მე უფრო სიცხოველი, ასე ვთქვათ, უფრო ცხოველი ინტერესი რასაკვირველია, ნუ განაპირობებს თუნდაც ის, ნუ სხვადასხვა ფაქტი, მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი, რომ არჩევნებში ვთქვათ მონაწილეობას იღებს საკმაოდ სოლიდური რეიტინგი და მოუკიდებელი კანდიდატი, რაც ამ სიძლიერის ამოუკიდებელი კანდიდატი არ მგონია, რომ რეგიონებს ყავდეთ, ნუ ალეკოლის საშუალო სკოლის შემთხვევაში. ასე რომ შესაძლოა ესეც იყოს ესეთი ინტერესის არგანელების ერთ-ერთი მოტივატორი. და კიდე სხვა ფაქტებიც, აი მაგალითად ის, რომ მაინც თბილისის მერი არ გახლავთ ლოკალური პოლიტიკური ფიგურა, თქო თბილისის урბანული სივრცისთვის მნიშვნელოვანი ფიგურა, ის თუ ვინ იქნება თბილისის მერი, ეს რაღაცა ზოგად პოლიტიკური.
ლოკალური კი არა, ეგ არის ამ წუთას რო გადახედოთ ჩვენს კანონმდებლობას, ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევითი თანამდებობის მქონე, ყველაზე გავლენიანი არჩევითი თანამდებობის მქონე.
არჩევითი თანამდებობის დონე ფორმალური თვალსაზრისით ასეა, რასაკვირველია, მაგრამ ამაობ შინაარსობრივადაც, ასე ვთქვათ, თბილისის მერი არის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის, ნუ ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა საქართველოში, ამიტომ ასე ვთქვათ, მერობი თბილისის მელობისთვის ბრძოლა ეს, ნუ ახლა შეიძლება შედარება
უადგილოა,
შეიძლება ერთ-ერთი შეიძლება შედარება უადგილოა, მაგრამ ნუ არ ჩამორჩება პრემიერ-მინისტრობის საავადმყოფოს და შემდეგ. ნარმანია როგორია?
აი როგორც თქვენთვის
მნიშვნელოვანი წლები პოლიტიკოში უნდა იყოს თავისი, არა, თავის გავლენით უნდა იყოს, ასეთ მე ვამბობ, მერის სტატუსი ასეთი, ახლა ის თუ ვინ შეესაბამება მერის სტატუსს, ეს სხვა საკითხია და ნუ იმის თქმა, რომ ნარმანია შეესაბამება, ასე ვთქვათ, მერის სტატუსს, ისე გავლენით როგორც ამ სტატუსს აქვს,
გულუბრალობა იქნება. ახლა კითხოთ, რატომ არის დავით ნარმანია ესეთი და რატო არ არის ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა? იმიტომ ყველამ ვიცით დავით ნარმანიას მოდი ასე ვთქვათ, ნაი განგებამ ბიძა ივანიშვილის პირით უთხრა, რომ 2013 წლის შემოდგომაზე რომ ის იქნებოდა თბილისის მერი და ის გახდა თბილისის მერი, იმიტომ რომ ასე სურდა ბიძა ივანიშვილს. მისი მაშინდელი პოლიტიკური ძალა და გავლენა თითქმის მარტივად უპრობლემოდ განაპირობებდა.
ბატონ დავით, დიახ.
და არა, იმის თქმა მინდა, რომ ეს სამი წელი ისე გავიდა, რომ ჩვენ რა ვიცი, არ დაურწმუნებულ ვართ დავით ნარმანიას დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ძალაში.
ხო, აი ამაშია, მე ამაშია აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მერის სიძლიერე, თბილისის მერის სიძლიერე შეიძლება სხვა ქალაქებშიც არ ვიცი, მაგრამ განსაკუთრებით თბილისში თბილისის მერის სიძლიერე და დამოუკიდებლობა რასაკვირველია და სიძლიერე დამოუკიდებლობა შეასწორეთ, განისაზღვრება ბიძინა ივანიშვილის გავლენისგან დისტანცირების ხარისხით. Ну, ასე იყო ასე.
ახლა როგორი კანდიდატია?
Ну, რა შეიძლება კახა კალაძეს რასაკვირველია აქ დისტანცირებაზე საუბარი შეიძლება ცოტა ისე ჟღერს არკასტულად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დისტანცირების პოტენციალზე საუბარი შეიძლება. ესე იგი, ხო, არსებობს ეგეთ განზომილება, რომ ასე ვთქვათ, შეიძლება არ ხარ დისტანცირებული ვინმე ერთმანეთ, მაგრამ ამ პოტენციალს
ატარებ. მაგულაშვილზე ვერავინ იფიქრებდა ამ პოტენციალს ატარებდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ
აა ვერავინ იფიქრებდა რომ ამ პოტენციალს ატარებდა. ხო, არ ვიცი. აა ეს ამას შემიძლია შეგეკამათოთ.
2013 წლის ივლისია წარმოედგინა და თქვენ ახლა იფიქრებთ იმაზე, რომ
აი ყოველ შემთხვევაში რა თუ კალაძის ბიოგრაფიას გადავხედავთ, მის ბიოგრაფიაში იყო ასეთი მომენტი, რომ ის ну ზუსტად ასევე თუ არა, ყოველ შემთხვევაში არ ნაკლებ იყო დაახლოებული მიხეილ საკაშვილთან და ერთჩვენიერ დღეს მან ასე ვთქვათ თავის ბჭყალებ გამოაჩინა
თუ საკაშვილთან დაახლოების დროს ის პოლიტიკური ფიგურა არ ყოფილა არასოდეს. ის როგორც პოლიტიკური ფიგურა საკაშვილთან არ დისტანცირებულა.
იცით რა?
საკაშვილის დროს ის არ იყო პოლიტიკოსი, მაგას
არ საკაშვილის დროს პოლიტიკოსი არ იყო, მაგრამ ირიცხებოდა სააკაშვილთან დაახლოებულ ადამიანთა სიაში, ანუ მოკლედ სააკაშვილის პოლიტიკური ველი შემადგენელი ნაწილი ნამდვილად იყო, შემიძლია ასე ვთქვა და მისგან, ესე იგი სააკაშვილისგან, მისი მხრიდან სააკაშვილისგან დისტანცირება არ იყო ასეთ მარტივი ამბავი, ეს ბევრმა ვერ შეძლო რა შეკრულა, მან შეძლო. აა რის თქმა მინდა, მოკლედ აი ეს ესეთი მომენტები და შესაძლოა სხვა მომენტებიც ჩემში პირადად, შესაძლოა მომხდელშიც აჩენს სწორედ დისტანცირების პოტენციის ალბათობას კახაკალაძეში, რასაც შესაძლოა სხვა კანდიდატში
ვეხმარება. რა ამოსთან რანაირი დისტანცირება შეიძლება საჭირო არ იყოს და შეიძლება გაქაჩო ბჭყალებში მერობა. არმანია მაგალითად ისე ამის მაგალითია, ხო?
ა, ну, გაკაჩო მერობა.
იმუშავა მან მე რა 13 წელიწადი და ну, მე ხარ ვიცი მას რა გაზრახვები ქონდა ქალხის მიმართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა ზებედნიერად დაამთავრა ეს თავისი ვადა.
ხო, ну, უბრალოდ ამ გაკაჩოსაც აქვს წარმატების გარკვეული ამპლიტუდა, ხო? შეიძლება იყოს უფრო წარმატებული და ნაკლებ წარმატებული. კი ბატონო, შეიძლება არ იყო დისტანცირებული და იყო წარმატებული მერე, მაგრამ მე მაინც
კარგი სიტყვა ახსენეთ, წარმატება. მონდი ასე დავსვათ საკითხი. იმაზე დამოკიდებულებით, ნარმანია წარმატებულია თუ არა. განისაზღვრება თუ არა კალაძის როგორც მერობის კანდიდატის შანსები.
ვიცით რა, ეს არის ყველაზე უფრო დიდი ინტრიგა და შეიძლება თქოს პარადოქსი. დღევანდელი ვითარების წინასარჩენო ვითარების, იმიტომ რომ იქნება ესე ჩდაბეჭდილება თითქოს ნარმანია არ ნარმანიას მიმართ კალაძე არის ოპოზიციონერი, თითქოს ესე იგი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელია, რომელიც ებრძვის ნარმანიას და ეჭდება მერობაში.
თითქოს მის სახელს ახსენებს.
ნუ ასე არა, არ ახსენებს, მაგრამ ასე ვთქვათ ჩვენ წინადადებებში, აბზაცებში, რაღაცა თქმულში იმის ამოკითხვა შეგვიძლია, რაც არ ითქმება, ხო? ანუ თქმულს მათ შორის პოლიტიკაშიც აქვს ნუ გარკვეული ფარული მნიშვნელობა,
ფარული საზრის.
აი ის რომ ასე ვთქვათ მაგალითად როდესაც კალაძე ლაპარაკობს ის რომ იმის თაობაზე რომ თბილისში ნუ რაღაცა პირველი რიგის მნიშვნელობის პრობლემებია, ვთქვათ ეკოლოგიის პრობლემა, ტრანსპორტის პრობლემა, ანუ ასე ვთქვათ გზების მოუწესრიგებლობა და ვთქვათ ყოველგვარ რეგულაციებისაგან ტრანსპორტის მოძრაობა ყოველგვარ რეგულაციებისგან დაცლილია, ასე ვთქვათ, არსებობს ტექნიკურ გამართულობაზე მოთხოვნა და შემდეგ და როდესაც აი მშენებლო უკანონო მშენებლობები, ასე ვთქვათ, მწვანე საფარის გაჩანაგება, სკვერების გაჩენება და შემდეგ ის ფაქტობრივად არსებულ პოლიტიკას აკრიტიკებს, ხო? ბოლო წლების პოლიტიკას აკრიტიკებს, რომელსაც წინ ესე არა მხოლოდ ვთქვა უგულავას დროინდელ პოლიტიკას აკრიტიკებს, არამედ მის შემდგომ პოლიტიკას
აკრიტიკებს. ხო, ნუ ისწრა გავხსენოთ, რომ ბოლო წლებიდან სულ ცოტა ნახევარი მანდ თუმეტი არ მის ძოლისბამ სახურობდა იქ მერიაში და მეეჭება იმას სამსახური იქ დაეწყო, კალაძის ძოლისბამ ვერ ყოფილიყო.
ხო და მოკლედ რის თქმა მინდა, ის აკრიტიკებს იმას, რის თავკაციც იყო მერია, რომელსაც ხელმძღვანელობს ნარმანია. ასე რომ აი ეს არის ყველაზე მეტი ინტრიგა მარჩევნების, რომ თითქოს ქართული ოცნება უპირისპირდება ქართულ ოცნებას.
კარგი. მოდი ახლა ახსნათ ის, რას თქვენ ახსენეთ, როგორც ეგ სიტყვა კი არ გითქვამთ, მაგრამ ნებში პრინციპში შევერაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ ასეა. ეს არის უჩვეულო ქართული არჩევნების ისტორიისათვის ვითარება, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ თანამდებობაზე დამოუკიდებელი კანდიდატი აცხადებს претензиас, ну претензиям შეხოაში უსულოდ ნეიტრალური სიტყვა არის, ხო?
ხო, ამ სიძლიერეს ესეც უნდა
თქვა. ხო, მაგას
ამ გავლენის, დი.
იმიტომ რომ იულიში გამოქვეყნებული გამოკითხვით მას ჰქონდა 22%, ანუ ის ხელისუფლების კანდიდატის შემდეგ იყო მეორე ადგილზე თავისი მხარდაჭერით. ანუ ყველა სხვა პარტიული კანდიდატის მონაცემზე უკეთესი მონაცემი ჰქონდა მეორე ფიულისის თვეში. ეხლანდელი მონაცემი არ ვიცით, მაგრამ საკმარისია იმ მონაცემის ცოდნაც, რომ თან მაშინ სულ ახალი იყო, ანუ საარჩევნო კამპანია არც ჰქონდა დაწყებული და წინასწარი კაპიტალი ჰქონდა, ნუ გარანტ მაღალი, მოდი ასე ვთქვათ. ასეთი მაჩვენებლით, როგორც წესი, მეორე ტურში გადადიან ხოლმე თუ მას ინარჩუნებენ.
დიახ.
მოდი ავხსნათ მრავალმხრივ თუ ყოველმხრივ არა, ავხსნათ მისი ასეთი, მე ვერ უწოდებ ამას წარმატებას, წარმატება იქნება ამის კაპიტალიზაცია, მაგრამ კარგი სასტარტო პირობები ნამდვილად აქვს. საიდან, როგორ, რისი წყალობით და მოდი ესე ვთქვათ, შევხედოთ უფრო ამომრჩეველში არსებულ მიზეზებს ვიდრე ალკოჰოლის აშვილს.
იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ამის ძირითად მიზეზი არის ის, რომ ესე იგი, მას შემდეგ, რაც ალკოჰოლის აშვილი ჟურნალისტობი ალკოჰოლის აშვილმა ჟურნალისტობიდან პოლიტიკაში გადაინაცვლა და ის გახდა თბილისის საკრებულოს წევრი, ის ნუ სისტემატურად პერმანენტულად ახსენებდა მოსახლეობას საკუთარ თავს და ახსენებდა ყოველთვის ისეთ კონტექსტში, პოლიტიკურ კონტექსტში, რომელიც მიმართული იყო თბილისში როგორც урბანული, ასევე სოციალური გარემოს გაჯანსაღებას. ეს არის თქო ერთად მიზეზი, ანუ თუ ჩვენ ვხედავდით საჯარო სივრცეში ალკოჰოლის საშულს, ვხედავდით ისე, რომ ის ყოველთვის იბრძოდა მერის ჩინოვნიკების, ასე ვთქვათ, მართველი პარტიის ან ასე ვთქვათ, ხელისუფლების გავლენიან პირების წინააღმდეგ, ან ეკოლოგიურ პრობლემებთან მიმართებით, ან მწვანე საფარის გადარჩენის მიმართულებით, ან ძველი უბნების, თბილისის ძველი უბნების გადარჩენის მიმართულებით და შემდეგ. ეს რასაკვირველია, ასე წვეწვესთან დაგროვდა მისი კაპიტალი, როგორც სოციალური კაპიტალი, როგორც თბილისის პრობლემებზე მზრუნველი ადამიანს. და ფიქრობ, რომ ძირითადად ეს, ასე ვთქვათ, ეს განაპირობებს მის მაღალ რეიტინგს და უპრეცედენტოდ მაღალ რეიტინგს დამოუკიდებელი კანდიდატისთვის. ეს არის, ასე ვთქვათ, წამყვანი და ნუ
კიდე ზრუნავდა ამის
ზრუნავდა, ზრუნავდა. ხო, ნუ ის ასევე ჩდებოდა სხვადასხვა ელექტრონულ მედიაში, როგორც თბილისის ისტორიის კარგი მცოდნე და მე მგონი გარაცემაც ჰქონდა ერთ-ერთ არხზე, აღარ მახსოვს უბრალოდ ეს არხი, მე მგონი არტე იყო, თუ არ ვთქვი თუ მოკლედ არ ვიცი,
მაგრამ მე რადიო არხზე მახსოვს, მაგრამ ნუ
სადაც ის, ასე ვთქვათ, ჯგუფს არტარიაზე, ხო, არტე არაფუთი არტარია, სადაც ის ნუ რაღაცა ექსკურსიებს აწყობდა ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფთან თბილისის ქუჩებში, უხსნიდა მას ისტორია საკმაოდ დეტალურად, პროფესიულად, საქმის ცოდნიდან გამომდინარე და ამას ამანაც მოუპოვა მას, როგორც ჩანს, პოზიტიური ქულები.
კარგი. მაგრამ ამომრჩეველი, რომელიც შეჩეულია, ან ყოველ შეჩეული თუ არ არის, უნდა არ უნდა, ცხოვრობს ბოლო 25 წელია დამოუკიდებელ საქართველოში და მას თუ რამე უნახავს და თუ რამეში შეიძლება დარწმუნებულიყო, არის ის, რომ პარტიების განაშე პოლიტიკური ცხოვრება არ არის. ჯერჯერობით არ არის. ჯერჯერობით პარტიები მაინც რჩებიან პოლიტიკის შემოქმედ, ესე სუბიექტებად, ხო? თუ რაიმე ორგანიზაციული ფორმა აქვს, გარდა სახელმწიფო ინსტიტუტებისა, მაგრამ ადამიანების ორგანიზაციული ფორმა, თუ კი მათ სურთ პოლიტიკაში ჩაბმა და მიზნების მიღწევა, მაინც პარტია არის რა. ამის იქით ჯერჯერობით ახალი არაფერი მოუფიქრებია კაცობრიობას. და როცა უყურებ ალეკოს, ის შეიძლება როგორც ცალკე აღებული მერობის კანდიდატი კი ბატონო იყოს, მიმზიდველი ჰქონდეს მხარდაჭერის მაღალი რეიტინგი, მაგრამ ну საკმარისია დასვა კითხვა, რომ ძალიან დიდი სრული გისტევ მიიღო პასუხი ეგრევე. რას დაეყრდნობა? რომელ პოლიტიკურ ძალას?
ხო.
ვინ იქნება მისი ხედვების, რა ვიცი, განმახორციელებელი?
ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საყვედური, ერთ-ერთი კრიტიკა ალკოჰოლისაშვილის მიმართ.
ხო,
მის მიმართ
წასული. მე არ საყვედურობა, არ კრიტიკებ, უბრალოდ საინტერესო არის.
თქვენ არ ვახართ ხედველობაში, ესე იგი, როდესაც უნდათ რა, ასე ვთქვათ, ალკოჰოლისაშვილი ჩაძირონ წალებში, ხმაროთ ეს სიტყვა. პირველ ერთ-ერთი პირველი არგუმენტი არის სწორედ სწორედ ეს რომ მას არ ყავს ის არ არის პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, მას არ ეყოლება თავისი გუნდი.
ბრძოლის ველზე კენტი მეომარია.
ხო, კენტი მეომარია. ჯერტი ეს კენტი მეომრობაც გარკვეულწილად პირობითია, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ხა თუ მოხდა ისე რომ ის მერი გახდა, წარმოვიდგინოთ ასე დაუშვათ ასე შესაძლებელი პრო ის მერი ხდება, მას აქვს შესაბამისი დისკრეცია და მას ხელისუფლება რომ მერი სტრუქტურებში საკუთარი გუნდის არაპოლიტიკური გუნდის, მაგრამ საკუთარ თანამოაზრეების თანამოაზრეები და ასაკმოს, ანუ მერიაში მოახდინოს მის თანამოაზრეების ინკორპორირება, თუ შეიძლება ასე ვთქვას. ანუ ის ადამიანები დასვას მერიაში წამყვან თანამდებობაზე, პასუხისმგებელ თანამდებობაზე, რომლებსაც მისი აზრით ხელეწიფება თვლის არსებული პრობლემების მოგვარება. ასე რომ აი ეს არაგუნდურობა ამ თვალსაზრისით ცოტა პირობითად მოჩანს, ხო? ის არის მერი და მას აქვს უფლება რომ გამოცვალოს თანამდებობაზე არსებული პირები და მოიყვანოს იქ ადეკვატური ადამიანები, ანუ შექმნას ადეკვატური კადრი მერიის სტრუქტურაში. ამიტომ როდესაც პოლიტიკურ ფონს უწუნობენ, ძირითადად საკრებულო ყავთ ხელობაში, საკრებულო კი ნამდვილად ასე ძირითადად პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისგან შედგება და რამდენადაც საკრებულო ხშირ შემთხვევაში იქნება ლეგიტიმაციის მიმცემი მერის მიერ მიღებული და მერის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების, აი ხო არ მოხდებაო ეს კოლიზია, ეს თქო დაპირისპირება მერსა და საკრებულოს შორის და ხო არ შეფერხდება საქმე. იცით რა, მე მაინც ფიქრობ ბატონ დავით,
საკრებულოში არ დაგავიწყდეთ რას მოგთხოვთ, საკრებულოში ასარჩევი კანდიდატების კანდიდატებს შორის რატომ არ შეიძლება იყოს ისინი, ვინც გამოაცხადებენ, რომ არიან დამოუკიდებლები, ანუ პარტიებისგან დამოუკიდებლები, მაგრამ ალიკოს ელსაშვილის ხარდამჭერები. ჯერ არ დამთავრებულა ვადები, როგორც
ესე შეიძლება მოხდეს, ანუ ამშვენდი ახ,
ხო, ანუ უპირატესად თვითონაც ეგეთი საკრებულოს წერი ერთადერთი სხვათაშორის
დამოუკიდებლები. ამიტომ მოკლედ ბევრი არ იქნება ალბათ ეგეთი, მაგრამ საკრებულოში იქნებიან ვიღაცები, მისნაირები, როგორც ახლა არის საკრებულოში. მაგრამ მეორე მხრივით რა შესაძლოა, თუ აი წარმოვიდგინოთ ესეთ ვითარება, რომ მერია საკრებულოს ლეგიტიმაციისთვის თავაზობს ძალიან მნიშვნელოვან და თავისთავად პოზიტიურ გადაწყვეტილებას. აი მაგალითად ის, რომ ახლა გამახსენდა, იმიტომ რომ დღეს დავწერე ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელებში ეს პოსტი, რომ გამახსენდა ეს შემთხვევა, მაგალითად ის, რომ ატენის ქუჩაზე, რომელსაც ისაც ვიწრო ქუჩა
27
სართულიან კორპუსს რო აშენებენ, ეს იგი სამივე ინსტანციის სასამართლომ დააკმაყოფილა მოქალაქეების არჩევანი და ამ დროს მერე ისევ გასცა. აი როგორც კი შეუხვევთ ატენის ქუჩაზე, ცოტა სიგრძეში, ჭავჭავაძიდან შეუხვევთ, გაევლი დაახლოებით 30 მეტრს და ხელმარჯვნივ დგას ერთი ლამაზი კერძო შენობა, იმ კერძო შენობის გვერდზე. არის ეს უკვე 9 სართული მოსჩანს იმ ფონზე, ასე ვთქვათ, უზარმაზარი და წარმოგიდგენთ, რომ
ეს შენობა რო არის მაგის მოპირდაპირე,
ეს არა, ცოტა ქვემოთ და უნდა შეუხვიათ მოკლედ ცოტა
სიღრმეში,
მაგრამ არა ჩვეულებრივად მახინჯი წარმონაქმნია, ასე ვთქვათ, ეს შენობა. და ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ვთქვათ,
იმას კიდე ორი ამდენი უნდა დააშენონ.
ხო, ორი ამდენი უნდა დააშენონ. იქ საცობზე და ტრანსპორტზე, ნუ ყველა თვალსაზრისით წამგებიანია, ასე ვთქვათ, ეს ყველა თვალსაზრისით კატასტროფა ამ კორპუსს აშენება, ხო? ანუ დაადო მერიამ ვთქვათ, მერმა ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს ვეთო. საკრებულოს რაც არ უნდა დაპირისპირებული იყოს ალიკოლის აშულ და ძალიან გაუჭირდება საკუთარი თავის გაბითურება. ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ თუ გადაწყვეტილება ობიექტურად არის სამართლიანი, საკრებულო ასამართლიანობის წინააღმდეგ წავიდეს, ეს ნიშნავს ჩაიტაროს ხარაკირი და რა ვიცი, მოინდომებს საკრებულო ხარაკირის ჩატარებას. ეს ერთი და მეორე, მომავლის საკრებულოზე ვამბობ, რა თქმა უნდა, ხო. და მეორე მხრივ, დათო აბა გაიხსენეთ, არაფერი ისე მყიფე საქართველოში არა, როგორც აფილაცია ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიასთან. ისე მშვენივრად გადახდება.
განსაკუთრებით საკრებულოში.
ხო, განსაკუთრებით საკრებულოში, რასაკუთრებით პარლამენტშიც და მით უფრო საკრებულოში.
საკრებულოში
ისე მშვენივრად გადალაგდებიან, ესე იგი, ეს ადამიანები ერთ პოზიციიდან.
საცაძალას იგრძნობენ იქითკენ.
ოდნავადაც კი არ შეაწუხებთ სინდის.
ხო, ეგ
პოლიტიკური სინდისი.
ასე რომ მე 13-14 წლებში ვნახეთ.
ამიტომ მე არ ფიქრობ, რომ ეს არის განსაკუთრებით სუსტერტილი დამოუკიდებელი კანდიდატის. თუმცა რასაკვირველია, ახლა მისი გამარჯვება მერის პოსტზე, ეს ნუ ისეთი, მე არ ვიტყვი რომ უტოპიის სფეროა, მაგრამ რთულია, რა თქმა უნდა.
თუმცა ისიც არის, რომ ერთვადაზე მეტხანს ეგეთი ხალხი ვერ ხარობს. ანუ ის ვინც გადადის სხვა მხარეს, ვინც იცვლის პოლიტიკურ ბანაკს, მათი დიდი უმეტესობა აი რომ გამოიცვლის და ვადა გაუთავდება, იქ თავდება მის პოლიტიკურ
კარიერას. ხო, შემისწავლე ამ თემას, არ
დაგვიგულებია. ძირითადად ეგრე ხა თუ რაღაცა დიდი ფული არ აქვს და მაჟორიტარი არ არის ეგრე.
მსმენელები ხო მაჟორიტარობის ჩამოთვლა, მაჟორიტარების თელი ნუსხა რომ
მე უფრო საკრებულო სტერეო
ზოგადად გავძლებ.
საკრებულო შეხიაშვილი მაგალითად. აა ყველაზე
ლუარი მაგალითია ამ თემას.
მსმენელები ყავს, გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ? ეთერში ხართ?
გამარჯობა, ბატონ დავით, მოგესალმებით.
სალამ.
აი ბატონ ძაგ, რა მითხეთ, იცი მიკეთრათ. აი ჩემი მოსაზრებით, აი მაგალითად, რანდა მეტფილისის მერის არჩევნები არ მიხება, მაგრამ აი როდესაც ვაკვირდები ანალოგიურ არჩევნებს, როდესაც აი თქვა მაგალითად, ელისაშვილი გამოდის უაღრუხო პარტიო, მაგრამ გამოდის როგორც სისტემის ძინამდე. ის სისტემა რაც იყო თქვა ნაციონალების დროს, აგრეთვე ოცნების დროს მეორდება და ახლა ესეც ანალოგიური სისტემა, ანალოგიური პოზიცია ვითარება ჩვენ სხვაწვით, როდესაც მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრამპის არჩევა. ტრამპი გამოვიდა როგორც რესპუბლიკებს ასევე მეორე დემოკრატების ძინამდე, მას მხარს არ უჭერდნენ, არ უჭერდნენ არც დემოკრატები და არც რესპუბლიკები. მაგრამ აი რაც იყო, რომ შემდეგ აი მას გაუჭერდა და თავისი პოზიციების გადანა, მაგრამ ეს საქართველო და ეს თბილისის მერი ისეთი დიდი მასშტაბის არ არის და ალბათ თქვენმაც გუმარმა კარგად აღნიშნა, რომ აი საკრებულოს გარკვეული წევრები მის მხარეზე დადგებიან და ალბათ მერე სამართალი უკვე მეტს გავიტანს. აი ეს ასე შედარებას ვაკეთებ ანალოგს აი
ხო, თუმცა ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, როცა ვაპარაკობთ სისტემაზე საქართველოსთან მიმართებით, აი ამ სისტემის ძირითადი ნიშნები რა არის? აი მე გეკითხებით ხო, ამ სისტემის, რომელსაც თქვენ კრიტიკულად ახსენებთ, ძირითადი ნიშნები რა არის თქვენი აზრით? რა სისტემის წინააღმდეგ უნდა გამოდეს ელისაშვილი? რა ხასიათებს ამ სისტემას?
რაც პარტია მოდის, პარტიის წარმოადგენ ცალკეული ყოველთვის ისინი თავიანთი კლანის ინტერესები დაეკმაყოფილონ და საზოგადოებაზე ნაკრებად უნდაობთ. არ იცნება ვითარება, მხოლოდ კარგული ჯგუფის ინტერესების დაკმაყოფება ხდება.
კარგი.
აი ბრძოლა ხდება კლასთან ერთად, კლანების ინტერესებს შორის.
კი ბატონო, გასაგები, ახლა მეორე მსმენელი, მადლობთ, გამარჯობა. აა გისმენთ სიტყვა თქვენ გეკუთვნით. გამარჯობა. კატიშულა. კარგი, 2419192 240 9292 ჩვენი ნომრებია.
მე უნდა გამოვეხმაურო რადიო მსმენელს და ერთი ესეთ პოზიტიური რამე შევნიშნა მის თქვამში, რომ მოკლედ უპარტიობა ამ პარტიულ ფონის არასეობელი საშულისთვის შესაძლოა ნაკლად კი არ უპირატესობათაც კი იქცეს. რა თვალსაზრისით დავით ამეთახმებით ალბათ, რომ ჩვენთან ასევე ჩაოლებრივი მოვლენაა ის, როდესაც პარტია ყლაპავს ინდივიდებს, შემიძლია ვიხმაროს ეს ჩაოლებრივი სიტყვაც კი, აფუჭებს ინდივიდებს და რაღაცნაირად უკარგავს მათ ინდივიდუალობას, რაღაცა უჩლუნგებს კრიტიკულ დამოკიდებულებას, რაღაცა პარტიის მიმართ, პარტიის მიერ განხორციელებული პოლიტიკის მიმართ და შემდეგ. ანუ რაღაცნაირად პარტია არის ინსტიტუტი, რომელიც ჭამს და ყლაპავს ინდივიდებს და აქცევს მათ რაღაცა სერიულ აქტორებად. ხო, ასე რომ
მაგას საქართველოსში
არა, არა, ზოგადად ეს პარტიის თვისება, ხო, ოღონდ ნუ რაღაც ქვეყნებში, საქართველოში არის ერთადერთი პარტია, რომელმაც ეს ვერ შეძლო. და
ამ
აი ეს ასე ვთქვათ ინდივიდუალიზმის ჩახშობა მის წევრებში, ეს არის რესპუბლიკური პარტია. ტრადიციულად ესეა რესპუბლიკური პარტია, ნუ შესაძლოა თავისუფალი დემოკრატებიც იყო თავის დროზე, მაგრამ რესპუბლიკური პარტია ამის კლას ჩემი აზრით საქართველოში ამის ყველაზე უფრო კარგი მაგალითია, თუმცა მეორე მხრივ ასე ვთქვათ რესპუბლიკური პარტიის გავლენა სწორედ შესაძლოა ამიტომაც არის დაბალი საზოგადოებაში, მაგრამ მე აი ბევრი მაგალითი შემიძლია მოვიყვან, როდესაც რესპუბლიკური პარტიის ორი, ну ძალიან მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი შეიძლება წამყვანი ფიგურა რაღაც აკეთებს დაპირისპირებები ერთმანეთს და სულეთ განსხვავებული აზრი გამოთქვამს. ანუ თან იყო პარტიის წევრი და თან დარჩა, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურ პოლიტიკოსად, ინდივიდუალურ ფიგურად. ეს იშვიათად ხდება ხოლმე მსოფლიოში, მართ საქართველოში არა. მოკლედ პარტიას ნეგატიური კონოტაცია აქვს ამ თვალსაზრისით, ნეგატიური პოლიტიკური კონოტაცია აქვს და ჩემი აზრით ეს უპირატესობაც კი არის საშუალო, რომ მას პარტია არ ახშობს. მის
საუბრის დასაწყისში თქვენ ახსენეთ პოლიტიკური ველის სიღარიბე საქართველოში. რაც ნიშნავს იმას, რომ ბოლო არჩევნების შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ რამდენიმე პოლიტიკოსი და პოლიტიკური ჯგუფი ჩამოშორდა აქტიურ პოლიტიკას, დაუბრუნდებიან თუ არა, არ ვიცით. ან დაკარგეს გავლენა, ეს ერთი. მეორე, ჩემ მხრივ დავწენდი იმას, რომ კი ბატონო, შეიძლება ამას სიღარიბე დავარქვათ, მაგრამ მაშინ ეგ სიღარიბე გასტანს კარგახანს, როგორც ვატყობთ, იმიტომ რასაც ჩვენ უყურებთ პოლიტიკაში შემოსულ მოთამაშეებს, ისინი დიდი ხანია არიან პოლიტიკაში. სხვა საქმეა, როგორ აქტუალიზდებიან ხოლმე, ხო? ხან აქვთ ხელისუფლება, ხან არა აქვთ, ხან აქვთ გავლენა, ხან არა აქვთ, მაგრამ ძირითადად ჩვენ ვუყურებთ მაინც ბირთვს, რომელიც ძალიან ძიმედ და ნელა იცვლება. ამიტომაც, როცა ეს ფაქტორი შეიძლება ხდებოდეს ამ მრჩევლის ინერტულობის თუ გაპასიურების, ანუ ინტერესობის მიზეზი, ამ მრჩევლს უნდა შევახსენოთ, რომ სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ექნება და უნდა არ უნდა ეს ხალხი, რომელსაც ეს წვირს უბზუებს, რაღაცნაირად მაინც მოვა, რაღაცა კონფიგურაციით მოვა ხელისუფლების სათავეში. ამიტომაც ჯობია, რომ წავიდეს და ვინც არ მოწონს, იმას მაინც უნდა უჭერს
ხარს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვიზიარებ თქვენს პათოსს ამ შემთხვევაში. და კიდე ერთ რამეს დავამატებ ახლა, რას გვიმძანეთ, რომ კი, მართალია, თქვათ, გაღარიბდა პოლიტიკური ველი, მაგრამ მაინც პოლიტიკური ცხოვრება ეს არის, ну, ვიტყვე ასე ბიოლოგიური ტერმინის გამოვიყენებ, ცოცხალი ველია, ასე ცოცხალი ორგანიზმია და ცოცხალი ორგანიზმი საზოგადოების პოლიტიკური განვითარების ამა თუ იმ ეტაპზე რა სიახლეს წარმოიშობს, ეს ამის განჭრეტა ძართული, ასე რომ მე
აი რაღაცას გასიმ
მე ვერ ვიტყვი, რომ
მეთხოვა თქვენთვის, არა განჭრეტა, არამედ პროფესიონალი სოციოლოგის თვალით შეგეხედათ, ну, მოდი თქვათ, აი ქართულ პოლიტიკაში იდეების ბაზრისთვის და მოგვენიშნა თუ მოგვესაკლისებინა ის იდეა, რომელიც არის მისჯერ ქართულ პოლიტიკაში, მაგრამ რომელსაც შეუძლია გამოცოცხლება ამ რჩევლის, შეუძლია მიმხრობა, რა ვიცი, დარაზმვა და ყოველ შემთხვევაში გამარჯვება თუ არა, რაღაცა ჯგუფის შეკრა მაინც. ხარდაჭერის ახალი ჯგუფების გაჩენა.
იცით რა, მე ამ
ჩვენ გვინახავს ესეთი ამბები ქართულ პოლიტიკაში, ხო? ასე ამ ტიპის ლიდერები ჯგუფები გამოჩენილან, რომ წაუყვანია თამამრჩეველი და გამარჯვების მოპოვება.
იცით რა, მე ამ შემთხვევაში უფრო ახალი იდეების შემოტანას კი არ გავუსვამდი ხაზს.
არამედ ახალი ფიგურის?
არამედ, ხო, ახალი ფიგურის, რომელსაც შეუძლია ძველი იდეის გაცოცხლება, იმიტომ რომ თავისთავად კარგი იდეა ხუნდება და კვდება, როდესაც ამ იდეის განხორციელებაში არ არსებობს თანმიმდევრულობა ხელისუფლებაში მოსული პოლიტიკური ძალების. ანუ იდეა ამით ხუნდება, მაგრამ
ხუნდება მის ფაქტობას გაუხუნდა რამე იდეა?
რასაკვირველია?
რომ რა იყოს?
ხუნდა, მაგალითად ქართულ ოცნებას თუნდაც გაუხუნდა ის
სოციალური პროგრამის
იდეა. ხო, ხო, სოციალური კეთილდღეობის იდეა, საყოველთაო სოციალური კეთილდღეობის იდეა, რომელსაც ის მუდმივად აპელირებდა წინასაარჩევნო პერიოდებში.
ნუ, სოციალური ივანიშვილი ასხივებდა.
ხო, ანუ ივანიშვილის ხო, სიმდიდრე იყო რაღაცნაირად დამატებითი სიკაშკაში შემტენი,
შემტანი
ამ იდეაში, ასაკურველი ეს იყო ეს ფაქტორი, მაგრამ გახუნდა ეს იდეა. Ну, ერთადერთი რაც იმუშავა სტაბილურად ამ იდეამ და ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ, ეს არის ჯანდაც საყოველთაო პროგრამა. აქ არსებობს სტაბილურობა. ამიტომ, როდესაც თქვათ ხალხი ქართული ოცნების ამორჩეული გით ამორჩეული ქართული ოცნების ამსახურებაზე საუბრობს, პირველ რიგში ეს მოდის. ყველგან, ყოველთვის, ყველა გამოკითხვაში ეს არის
და
კი, ჯანდაცვა, ჯანდაცვა ყოველთაო პროგრამა და ეხა მართლაც შემიძლია თქვა, რომ ამ პროგრამის ხარჯზე ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩა. ბევრი ადამიანის სიცოცხლე. სხვა ამბავია ეს ბიუჯეტს რა დაუჯდა, რამდენად იხეირეს ამით სადაზღვო კომპანიებმა და შემდეგ ესე კრასკული ამას ქონდა ეგრეთ წოდებული პაბოჩნის ლისტვია რო იყვენ არა ანუ გვე მე გვერდით შედეგები უკაცრავად რო სულ რატო თქვი მე თანაც არ ვიცი
მანკიერი ეფექტები
ხო მანკიერი ხო გვერდით შედეგები ქონდა რასაკვირველია მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს იყო ჯანმრთელობის თვალსაზრისით სოციალური კეთილდღეობის ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი ინდიკატორი ეს არის ნუ რაც გვახსენდება ეს არის ესე იგი სოციალური კეთილდღეობის თვალსაზრისით, ხო? მეორე იდეა, რაც, ну, ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა და რაც გახუნდა ასევე, ეს არის სამართლიანი სასამართლოს იდეა. ამ სამართლიან სასამართლოზე დგას დემოკრატიული ქვეყანა, დემოკრატიული სახელმწიფო. და ეს ბოლო მაგალითი რაც მოიყვანე დათო, ხო? სამივე ინსტანციის სასამართლო უზენაესის, ну, ხო, რა ვიცი, აბა ეთერში რა ვთქვათ.
არაფერი.
და აი ეს უზენაეს სასამართლო რო უზენაეს სასამართლოს ჩათვლით რომ მიიღება დადგენილება აი ამ პატარა თითქოს უნიშნულო დეველოპმენტის
ქუჩის ამბავზე
ხო ამბავზე და ამასაც რო
წოწოს გადაახლოს ამას
თავს ნუ რა ვიცი სასამართლიან სასამართლოს შეიძლება ისაუბროთ
ოპოზიცია რატო დაუძლურდა გინდა იდეების და გინდა ფიგურების ხრე
ხო ოპოზიცია
და ნუ თითქოს და ოპოზიციაში არიან, მე არ გულისხმობ მარტო ნაციონალურ მოძრაობას, ევროპულ საქართველოს გულს, სხვა პარტიებსაც. იქ ტრიალებს პოლიტიკაში გამოცდილი ხალხი. ჩვენ მათ უყურებთ დიდი ხანია და შეიძლება გახუნების სამბავი მანდაც იყოს. ხო, შეიძლება ფიგურები მოგბეზრდეს დაუშვათ, ხო? მაგრამ რასაც მე უყურებ, ისინი ცდილობენ, ზოგიერთი პოლიტიკური ძალა ცდილობს, რომ შეიძლება ახალი ფიგურები შეთავაზოს საზოგადოებას. მაგრამ აი რა შეიძლება იდეებს მან როგორ არის საქმე?
ხო, ერთი რაღაცა მინდება რომ მაინც ახალ ძალებს თავაზობდეს ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, ხარ მახსენდება.
ძალებს არ ამბობს
ფიგურებს. ხო, არც ეგენი
მახსენდება. ნახე, ზალუგმაშვილი პოლიტიკური ფიგურა, როგორც პოლიტიკური ფიგურა ახალია, ხო?
ხო, აა ზალი კარგ ამახსენდა, ხო. თუმცა ძალიან უღიმღა ბატონ და ჩემი
ასე.
ანუ ის
ელნე ხოშტარი როგორც საჯარო პოლიტიკოსი ასევე ახალია.
ხო, ელნე ხოშტარი ასევე. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ აი ევროპულ საქართველოსთან ჩვენ ახლა კონკრეტულად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ამ პოლიტიკურ ძალაზე და ახალ სახეებზე. მე ვფიქრობ, რომ აი ევროპულ საქართველოს რაც აზარალებს, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის უარყოფითი გამოცდილება და ტვირთი, რომლისგანაც დისტანცირება მე არერთხელ მითქვამ თქვენს ეთერში, ნუ ძალიან რთულია. და ახლა აქაც გამოვიდა ეგეთი ვითარება, მე ადრე ცოტა ხნის წინ ხუმრობდი, რომ კალაძის სახით ნაციონალური მოძრაობა, ეს ქართული ოცნება და უპირისპირდათ ხო ქართული ოცნება საერთოდ ნარმანია სახით და აქ ცოტა ეს ვითარება გვაქვს ოპოზიციურ ფრონტზე, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ხოშტარია და ევროპული საქართველოს სახი დაუპირისპირდა ნაციონალურ მოძრაობას აზაბიბილაშვილის და მიშ სააკაშვილის იმით უნდა დამეწყო მიშათეს მიშ სააკაშვილის და აზაბიბილაშვილის სახით. ამიტომ აქაც ეს ცოტა არადამაჯერებლად გამოიყურება.
მაგრამ ეგეთი საყოველთაო შეთანხმება და კონსენსუსი იმაზე რომ ნაციონალური მოძრაობის და დანატოვარი არის ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი და ეს იყო
ეს
დაქცევის და გრევის წლები ხა ეგეთი კონსენსუსი არ არის.
არა, რასაკვირველია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი განზრახვა ხო ეს იყო, რომ ევროპული საქართველო გამოეყოფა ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც უარის მთქმელი იმ წარსულზე, რაც
არა, იქ მას სხვა ამბავი იყო.
არა,
მათ მიეჩნიეს, რომ მიხელ საქაშვილის ფუნდამენტური სხვაობები
ამიტომ წავიდნენ. ხო, არა, არისო ეს ხოლმე პიროვნული დაპირისპირება. მე მომისმენი აი ელენე ხოშტარიას არაჩვეულებრივი გამოსვლა პარლამენტში, სადაც მან თქვა, სულიად ცალსახად, ერთმნიშვნელოვნად იმ რაღაცა რბილად რომ თქვა დევიაციების შესახებ, რაც ნაციონალური მოძრაობის დროს ხდებოდა, პოლიტიკის დროს ხდებოდა და ნუ თქვა რომ ხა თქვენ რა გინდათ გაიმეოროთ იგი. მოკლედ მათ აიღე, მათ თქვეს სრულიად გულწრფელად ყველა, მაგრამ რამოდენიმე სრულიად ელენე ხოშტარია მაგალითად სრულიად აშკარად თქვა, მაგრამ მაინც ნუ როგორ ჩანს
შლეიფი არ.
ხო, შლეიფი არ. აი დიდი მადლობა ამ სიტყვისთვის.
კარგი. მადლობა თქვენს იმისთვის რომ მოხვდით პიკის საათში დღეს და ვისაუბრეთ. მადლობა მსმენელს. პიკის საათი სრულდება ამით. თინა ასამბაძე ხმის რეჟისორი, დინა რამიშვილი პროდიუსერი, იაკო კაჭკაჭიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. სოციოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. დავით პანჭაძე უძღვებოდა პიკის საათს. ნახვამდის ყველამდე.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.